Մինչ այդ գերմանական բանակը բարձունքից դանդաղորեն իջնելով անցավ Գրյունվալդը, անցավ Տանենբերգը և լիակատար մարտական կարգով կանգ առավ դաշտի մեջտեղը։ Ցածից, լեհական ճամբարից պարզ երևում էր երկաթե զրահով պատած ձիերի ու ասպետների ահեղ լավան։ Սուր աչքը, եթե միայն քամին չխանգարեր, կարող էր նկատել ծածանվող դրոշները, որոնց վրա ասեղնագործված էին բազմապիսի նշաններ. խաչեր, արծիվներ, գառնանգղներ, սուսերներ, սաղավարտներ, գառներ, բիզոնի ու արջի գլուխներ։ Ծերունի մածկոն ու զբիշկոն, որոնք առաջ էլ կռվել էին խաչակիրների դեմ, և ճանաչում էին նրանց զորքերն ու զինանիշները, իրենց սերաձեցիներին ցույց էին տալիս մագիստրի երկու խորուկները, որոնց մեջ ծառայում էր ընտիրասպետների ծաղիկը։ Ցույց էին տալիս և ամբողջ օրդենի մարտական խորուկը, որի հրամանատարն էր Ֆրիդրիխ ֆոն Վալենրոդը, ապա Սուրբ Գևորգի հզոր խորուկը, որի զինանիշը կարմիր խաչ էր սպիտակ դաշտի վրա, և էլի մյուս խորուկները։ Բայց մածկոյին անծանոթ էին միայն զանազան օտարերկրյա հյուրերի դրոշները, իսկ այդպիսի հյուրեր հազարներով եկել էին աշխարի բոլոր ծայրերից, Ավստրիայից, Բավարիայից, Շվաբիայից, Շվեյցարիայից, իրասպետներով հրճակված Բուրգունդիայից, հարուստ Ֆլանդրիայից, արևոտ Ֆրանսիայից, որի ասպետների մասին մածկոն մի ժամանակ ասում էր, թե նույնիսկ գետին տապալված ժամանակ շարունակում են հոխորտալից բառեր ասել. Եկել էին Անդերծովյան Անգլիայից, որ դիպուկ նետաձիգների հայրենիքն էր, և նույնիսկ հեռավոր Իսպանիայից, որտեղ սարակինոսների դեմ մղած անընդհատ մարտերում ասպետական քաջությունը ու արիությունը զարգացել էր ավելի, քան որևէ այլ երկրում։ Եվ ահա Սերաձի, Կոնեցպոլիայի, Քշեսնյայի, Բոգդանեցի, Ռոգովի, Բժոզովիայի և լեհական այլ երկրների ամրակազմ շլյախտիչների երակներում երում էր արյունը, երբ նրանք մտածում էին, որ մի րոպե հետո ընդհարվելու են գերմանացիների և այդ բոլոր շողշողուն ասպետների հետ։ Հասակավորների դեմքերը կենտրոնացած էին ու խոժոռ։ Նրանք գիտեին, թե որքան ծանր ու դաժան է լինելու այդ ընդհարումը, այնինչ երիտասարդների սրտերը թրթռում էին, ինչպես ծմրալով թրթռում են շղթայակ ապշները, երբ հեռվում գազան են տեսնում։ Ոմանք ձեռքերի մեջ ավելի ամուր սեղմելով նիզակները, սուսերների դաստակները ու տապարների կոթերը, ասես ոստյունի պատրաստվելով, ընկրկեցնում էին ձիերը։ Մյուսներն ավելի արագ էին շնչում, ասես նեղվում էին զրահների մեջ։ Սակայն ավելի փորձված զորականները հանգստացնում էին նրանց, ասելով, առանց ձեզ չի լինի, ձեզ էլ բաժին կհասնի, աստված տա միայն, որ չափից ավելի չլինի այդ բաժինը։ Խաչակիրները վերևից նայելով անտառոտ ցածունքին, անտառի եզրին տեսնում էին միայն լեհական մոտ 10 խորուկ, և հաստատ չգիտեին, թե արդյոք այդ է թագավորի ամբողջ զորքը։ Ճիշտ է, ձախ կողմը լճի մոտ նույնպես գորշագույն զորքեր էին երևում, իսկ թփերի մեջ շողշողում էին ինչ-որ բաներ, որոնք նման էին լիտվական թեթև նիզակների ծայրերի, բայց դա կարող էր նաև լեհական օժանդակ զորամաս լինել։ Եվ միայն ավերված Գիլդենբուրգից փախած 10-ից ավելի մարդիկ, որոնց մագիստրի մոտ բերին, սկսեցին հավատացնել, թե նրանց դիմաց կանգնած է լեհ լիտվական ամբողջ զորքը։ Բայց իզուր էին նրանք պատմում այդ զորքի ուժի մասին։ Մագիստր Ուլրիխը չէր ուզում նրանց հավատալ, որովհետև այդ պատերազմի հենց սկզբից հավատում էր միայն նրան, ինչ ձեռնտու էր իրեն, և անտարակուսելի հաղթանակ էր գուշակում։ Նա հետախույզներ և սուրհանդակներ չուղարկեց, գտնելով, որ առանց այդ էլ կսկսվի վճռական ճակատամարտը, որը չի կարող այլ կերպ վերջանալ, քան միայն թշնամու սոսկալի ջախջախումով։ Վստահ լինելով այն ուժին, որպիսին դեռ երբեք ոչ մի մագիստր կռվի դաշ չէր հանել, նա արհամարանքով էր վերաբերվում թշնամուն, իսկ երբ գնևի կոմտուրը ինքնագլուխ հետախուզություն կատարելուց հետո հաղորդեց, թե Յագելլոյի զորքը այնուամենայնիվ ավելի մեծ է, մագիստրը պատասխանեց. «Դա ինչ զորք է, որ… Միայն լեհերը մի փոքր գլխացավանք կպատճառեն, Իսկ մյուսները որքան ուզում է լինեն, դա պարզապես խաժամուժ է, որին գդալն ավելի կսազեր, քան զենքը։ Եվ խոշոր ուժեր կռվի հանելով նա ցնծության մեջ ընկավ, երբ հանկարծ հակառակորդի դիմացը դուրս գալով տեսավ թագավորական մարտական դրոշը, որ պայծառ կարմրին էր տալիս անտառի սև ֆոնի վրա, և արդեն այն համոզմունքը կազմեց, թե իր առջև կանգնած է լեհական գլխավոր բանակը։ Բայց գերմանացիները չէին կարող հարձակվել անտառի մոտ ու անտառում կանգնած լեհերի վրա, որովհետև ասպետները սարսափելի էին միայն բաց դաշտում և չէին սիրում ու չէին կարողանում կռվել անտառի թավուտում։ Եվ ահա մագիստրի շուրջը հավաքվեց ռազմական խորհուրդը, որպեսզի որոշի, թե ինչ միջոցով թշնամուն դուրս քաշեն անտառից։
«Երթվում եմ Սուրբ Գևորգի անունով», գոչեց մագիստրը։ «Մենք առանց հանգստանալու անցել ենք երկու մղոն. մեզ տանջում է շոգը և զրահների տակ կորել ենք քրտնքի մեջ. հո չենք կարող սպասել, մինչև հակառակորդը ցանկանա դուրս գալ անտառից»։
Սրան որպես պատասխան տարիների փորձ և իմաստություն կուտակած կոմս Վենդեն ասաց.
«Այստեղ արդեն ծիծաղեցին իմ խոսքերի վրա, և ծիծաղեցին նրանք, ովքեր ինքներդ կտեսնեք, կփախչեն այս դաշտից, որտեղ ես իմ գլուխը կդնեմ»։
Եվ նա նայեց Վերներ ֆոն Տետինգենին։
«Բայց և այնպես ես կասեմ այն, ինչ պարտավորեցնում է իմ խիղճը և օրդենի նկատմամբ իմ ունեցած սերը. բանն այն չէ, թե լեհերը քաջություն չունեն, այլ այն, որ ինչպես ինձ հայտնի է, թագավորը մինչև վերջին րոպեն էլ հաշտության դեսպանների է սպասում»։
Վերներ ֆոն Տետինգենը պատասխան չտվեց, այլ միայն փրկացրեց արհամարական ծիծաղով, բայց Վենդեի խոսքերը մագիստրին հաճելի չէին, և նա ասաց.
«Այժմ հաշտության մասին մտածելու ժամանակ չէ. հարկավոր է ուրիշ հարց լուծել»։ «Աստծո գործի համար միշտ էլ ժամանակ կա»,
պատասխանեց ֆոն Վենդեն։ Բայց Չլյուխովի դաժան կոմտուր Հենրիխը, որը երթվել էր, թե հրամայելու է իր առջևից երկու հատ մերկացված սուսեր տանել, մինչև որ դրանք կկարմարացնի լեհական արյունով, այժմ իր գեր ու քրտնած դեմքը դարձրեց մագիստրին և անզուսպ ցասումով գոչեց.
«Մահը լավ է ինձ համար, քան խայտառակությունը. և թե կուզմենակ էլ մնամ, ես այս սուսերներով կնետվեմ լեհական ամբողջ զորքի վրա»։
Ուլիրիխը հոնքերը թեթևակի կիտեց։
«Դու խախտում ես կարգու կանոնը», ասաց նա,
ապա դարձավ մյուս կոմտուրներին.
«Եկեք քննենք այն հարցը, թե ինչպես թշնամուն դուրս քաշենք անտառից»։
Յուրաքանչյուրն իր առաջարկությունն էր անում, բայց կոմտուրներին և ամենաականավոր հյուրասպետներին դուր եկավ Գերստորֆի կարծիքը. սա առաջարկեց թագավորի մոտ երկու մունետիկ ուղարկել և հայտնել նրան, որ մագիստրը երկու սուսեր է ուղարկում և լեհերին մահացու մարտի հրավիրում. իսկ եթե դաշտը փոքր է, ինքն իր զորքով մի քիչ հետ կքաշվի, որպեսզի տեղ ազատի։ Թագավորը նոր էր հեռացել լճի ափից և ուղվել դեպի ձախ թևը, լեհական խորուկների մոտ, որտեղ նա բազմաթիվ զորականների ասպետ պիտի օծեր։ Երբ հանկարծ նրան հայտնեցին, թե խաչակիրների բանակի կողմից երկու մունետիկ են գալիս, Վլադիսլավի սիրտը հույսով լցվեց։
«Ով գիտե, գուցե թե նրանք արդարացի հաշտության առաջարկով են գալիս»։ «Աստված տա»,
պատասխանեցին հոգևորականները։ Թագավորը մարդ ուղարկեց Վիտոլդին կանչելու, իսկ այդ ժամանակ մունետիկները առանց շտապելու մոտենում էին լեհական ճամբարին։ Արեգակի պայծառ լույսի տակ պարզ երևում էր, թե ինչպես նրանք մոտենում են վիթխարի մարտական ձիերը նստած։ Նրանցից մեկի վահանին նկարված էր կայսերական սև արծիվ, ոսկեգույն դաշտում, մյուսինը, որ Շչետինի իշխանի մունետիկն էր, գարնանգախ, սպիտակ դաշտում։ Շարքերը հետ-հետ քաշվեցին նրանց առաջ, և մունետիկները ձիերից իջնելով մի րոպե անց կանգնեցին մեծ արքայի առաջ, և ի նշան ողջույնի գլուխները թեթևակի խոնարելով սկսեցին կատարել իրենց հանձնարարությունը։
«Մագիստր Ուլրիխը», ասաց առաջին մունետիկը, «ձեզ ձերդ մեծություն և իշխան Վիտոլդին մահու մարտի է կանչում. Եվ որպեսզի բարձրացնի ձեր արիությունը, որ ըստ երևույթին պակասում է ձեզ, ուղարկում է ձեզ երկու մերկացված սուսեր»։
Այս ասելով նա սուսերները դրեց թագավորի ոտքերի առաջ։ Յասկոմ Մոնժիկ Դոմբրովցին նրա խոսքերը թարգմանեց թագավորին, և հենց որ նա վերջացրեց, առաջ եկավ վահանին գառնանգղի նշան ունեցող մունետիկը և ասաց.
«Մագիստր Ուլրիխը արքա, հրամայել է ձեզ հաղորդել, որ եթե կռվի դաշտը ձեզ փոքր է թվում, նա իր զորքերով մի քիչ հետ կքաշվի, որպեսզի դուք թփուտների մեջ չբորբոսնեք»։
Յասկոմունժիկը նրա խոսքերն էլ թարգմանեց և տիրեց լռություն։ Միայն թագավորական շքախմբի ասպետներն էին կրճտացնում իրենց ատամները, որպես պատասխան այդ լկտիության ու վիրավորանքի։ Յագելլոյի վերջին հույսերը ցնդեցին ծխի նման։ Նա համաձայնության ու հաշտության դեսպանների էր սպասում, այնինչ իր առջև կանգնած էին մեծամտության ու պատերազմի դեսպաններ։ Եվ արցունքից խոնավացած աչքերը դեպի երկինք դարձնելով, նա պատասխանեց.
«Սուսերներ մենք շատ ունենք, բայց սրանք էլ ընդունում են որպես հաղթանակի նախանշան, որ աստված ինքը ուղարկել է ձեր ձեռքով. նա ինքն էլ կորոշի կռվի դաշտը. իսկ այժմ ես նրա արդարադատությանն եմ ապավինում և գանգատվում եմ նրան ինձ հասցրած ձեր վիրավորանքի, ձեր անարդարության և մեծամտության համար. Ամեն»։
Եվ արցունքի երկու խոշոր կաթիլ գլորվեցին նրա արևախան ձայտերի վրայով։ Այդ ժամանակ ասպետների բազմության միջից ձայներ հնչեցին.
«Գերմանացիները հետ են քաշվում, դաշտն են ազատում»։
Մունետիկները հեռացան, և մի րոպե անց նորից երևացին իրենց վիթխարի ձիերը նստած։ Նրանք բարձրանում էին բլուրը, և զրահների վրայից հագած մետաքսի շորերը փայլփլում էին արևի ճառագայթների տակ։ Լեհական զորքերը մարտական կարգով դուրս եկան անտառից։ Առջևում էր գտնվում առաջավոր ջոկատը, որ բաղկացած էր առավել ուժեղ ասպետներից, ապա գալիս էր գլխավոր ջոկատը, դրանից հետո հետևազորը և վարձկանները։ Այսպիսով ջոկատների միջև առաջացել էին երկու երկար փողոցներ, որոնց երկարությամբ տեղից տեղ էին սլանում զինդրան Մաշկովցին ու Վիտոլդը։ Վերջինս գլխին սաղավ արջուն էր, բայց իր հոյակապ զրահի մեջ նման էր չարագույժ աստղի կամ հողմահալած ոցի։ Ասպետները խորշունչ էին քաշում և ավելի ամուր էին նստում թամբերին։ Ճակատամարտը որտեղ որ է պիտի սկսվեր։ Այդ ժամանակ մագիստրը նայում էր թագավորի զորքերին, որոնք դուրս էին գալիս անտառից։ Նա երկար ժամանակ նայում էր այդ զորքի հսկայական զանգվածին, վիթխարի թռչունի թևերի պես փռված թևերին, քամու առաջ ծածանվող ծիածանանման դրոշներին։ Եվ հանկարծ նրա սիրտը կծկվեց մի ինչ-որ հոգեմարժ զգացմունքից։ Գուցե թե իր հոգու աչքերով նա դիակների կույտեր տեսավ և արյան գետեր։ Նա, որ մարդկանցից վախ չուներ, գուցե թե վախեցավ Աստծուց, որն այնտեղ երկնային բարձունքում հաղթանակի կշերքներ բռնել։ Առաջին անգամ նրա մտքով անցավ, որ զարհուրելի օր է եկել, և միայն այժմ զգաց այն անսահման պատասխանատվությունը, որ իր ուսերին էր վերցրել։ Հանկարծ նրա դեմքը գունատվեց, շուրթերը դողացին, իսկ աչքերից արցունքները ցայտեցին։ Կոմտուրները զարմանքով նայեցին իրենց առաջնորդին։
«Ինչ պատահեց ձեզ?» հարցրեց կոմստը Վենդեն։ «Հենց իսկը հարմար ժամանակ է արցունք թափելու համար», նկատեց Չլուխովի կոմտուր անողոք Հենրիխը։ Իսկ մեծ կոմտուր Կունո Լիխտենշտեյնը շուրթեր նուրցրեց ու ասաց. «Ես բացահայտորեն կշտամպում եմ ձեզ դրա համար, մագիստր. հիմա հարկավոր է ասպետների ոգին բարձրացնել և ոչ թե թուլացնել նրանց սրտերը. ճշմարիտ, մենք ձեզ այդպես չենք տեսել երբեք։
Սակայն չնայած բոլոր ջանքերին, մագիստրը չէր կարողանում իրեն տիրապետել, և արցունքները գլորվում էին նրա սև մորուքի վրա, ասես նրա մեջ մի ինչ-որ ուրիշն էր լալիս։ Վերջապես ինքն իրեն տիրապետելով, նա մի խիստ հայաց գցեց կոնտուրների վրա և գոչեց.
«Տեղներդ»։
Այս հրամանը նա այնպես տիրաբար տվեց, որ բոլորը նետվեցին իրեն զորամասերի վրա, իսկ նա ձեռքը մեկնեց իր զինակրին և ասաց.
«Դուր սաղավարտս»։